ครับรัฐบาลเมียนมากำหนดเป้าหมายของการประชุมสันติภาพซึ่งจะใช้เวลารวม5วันว่าจะสามารถมีแถลงการร่วมที่จะนำไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงอย่างถาวรระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆได้นะครับแม้ว่าบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลผู้นำชนกลุ่มน้อยและผู้เชี่ยวชาญอิสระต่างมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์ขณะนี้เน้นย้ำถึงความท้าทายที่นางอองซานซูจีกำลังเผชิญในฐานะที่ปรึกษาแห่งรัฐผู้กำลังพยายามผลักดันกระบวนการสันติภาพซึ่งครอบคลุมทุกชนเผ่าหลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานางซูจีได้เร่งรื้อฟื้นกระบวนการสันติภาพที่เริ่มมาจากรัฐบาลชุดก่อนและเพิ่มกลไกการเจรจาทางการทูตพร้อมปรับปรุงแนวทางให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นต่อมานางซูจีได้ประกาศหลักการที่ครอบคลุมพร้อมจัดให้มีการประชุมสันติภาพครั้งแรกภายใต้ชื่อการประชุมปางลองแห่งศตวรรษที่21ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนตามชื่อของข้อตกลงปางลองเมื่อเกือบ70ปีที่แล้วซึ่งมอบสิทธิ์ในการปกครองตนเองให้กับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆแต่มาถูกยกเลิกหลังการปฏิวัติโดยทหารพม่าเมื่อปีค.ศ.1962คาดกันว่านอกจากผู้นำรัฐบาลผู้นำทหารและผู้นำชนกลุ่มน้อย18กลุ่มที่จะเข้าร่วมการประชุมที่ว่านี้แล้วยังมีตัวแทนกลุ่มการเมืองและองค์กรทางสังคมต่างๆเข้าร่วมมากมายรวมทั้งผู้สังเกตการต่างชาติและเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนก็จะเดินทางไปร่วมในพิธีเปิดการประชุมสำคัญครั้งนี้ที่กรุงเนปิดอด้วยอย่างไรก็ตามนายซอฮาเตโฆษกประจำตัวของนางอองซานซูจีกล่าวกับ VOA ว่ายังไม่ชัดเจนว่ากองกำลังชนกลุ่มน้อย3กลุ่มคือกลุ่มอารากันกลุ่มดาราอั้งและกลุ่มโกกั้งจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมสันติภาพนี้หรือไม่โดยขณะนี้กำลังรอการตัดสินใจของกองทัพซึ่งต้องการให้ทั้ง3กลุ่มเริ่มวางอาวุธก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการสันติภาพดังกล่าวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่ม United Nationalities Federal Council หรือ UNFC ซึ่งเป็นพันธมิตรชนกลุ่มน้อยสำคัญที่ทั้ง3กลุ่มสังกัดอยู่ได้จัดการประชุมฉุกเฉินในประเทศไทยและตกลงกันว่าสมาชิกของ UNFC 9กลุ่มจะเข้าร่วมการประชุมในวันพุธนี้รวมทั้งกองกำลังกลุ่มคาชินและกองกำลังรัฐฉานซึ่งยังคงต่อสู้กับกองทัพเมียนมาอย่างต่อเนื่องตัวแทนของ UNFC กล่าวกับ BOA ว่าได้มีความพยายามผลักดันให้อีก3กลุ่มที่เหลือคือกลุ่มอารากันกลุ่มดาราอ้างและกลุ่มโกกั้งเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยเพื่อให้การประชุมมีความครอบคลุมมากที่สุดแต่ทั้งนี้การตัดสินใจสุดท้ายยังต้องขึ้นกับกองทัพเมียนมานะครับทางด้านคุณทอมเครเมอร์นักวิจัยแห่งสถาบัน Transnational Institute ให้ความเห็นว่าการขาดทั้ง3กลุ่มนั้นไปอาจสร้างปัญหาตามมาเพราะถือว่าเป็นการเริ่มกระบวนการสันติภาพที่ไม่สมบูรณ์หากยังมีชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มที่สู้รบต่อต้านรัฐบาลอยู่และในที่สุดการจัดทำข้อตกลงสันติภาพอาจไร้ความหมายนะครับขณะที่คุณไซคยอเนียนชาวรัฐฉานและสมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยกล่าวว่าแม้ความพยายามของทางรัฐบาลเมียนมาที่ต้องการรวมกองกำลังชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มเอาไว้ในข้อตกลงนี้จะถูกจำกัดโดยกองทัพแต่ก็ยังหวังว่านางอองซานซูจีจะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ในการประชุมครั้งต่อไปซึ่งกำหนดไว้ว่าจะมีขึ้นในอีก6เดือนข้างหน้าครับทรงพจน์สุภาพจน์ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน